Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 na Kinshasa, 21h30 na Mbujimayi na province ya Kasai Central. Pourquoi il a mon péboyé boulam na bino banso na masolo na biso sango ya mokili lelo. Vous allez passer mon abisson na Lingala, na la voix de l'Amérique, The Voice of America, ou to Washington DC. Sango mokilelo, pesa medibino na Marius Muhunga, na lisal ici, il y a Eddie Isango, Fatuma Kalala Alimasi, na Nelson Lopez, Bozali Bongo, Onzela Yamassini. Boyo kabasango, tome medibino, omokolo mwalelo. Lingomba Lucha, ezali ko senga ete, Yoko Bakambi, ya Lingomba, ya Basimba Minduki, ya ADF, Moye Kolo, Kenya, na kombo ya Salim Ahmed, oyo kangama kimposo moleki, asambisa ma, le boso, ya Batobanso.
Population de arrêter, ba informer service de sécurité et arrêter. To se peli, po Salim wana, aza criminel, oya Salim akambo ebele na Est ya République démocratique.
Bavandi mingi ya mboka Bitwaba na province ya Okatanga, bakimi mboka na bango sima bokoti ya Basimba Minduki ya bakatakatanga omboka ye.
Tomonaki ndeko oya kimaka Gedeon Kingomuta kitoboke bakishi atinaki nde bato na ye na mwasi na ye mpona kodepose mokanda ya kolobaki bango balingi autonomi ya Katanga.
Na ngumba Goma, biloko bimatintalo makasi sima ba bitumba na mboka Rutshuru kati na ba FARDC na mampinga ma M23.
Ngati kaka magesi na ba onyo, ba pondu, na ba mwa masango. Biloko mikolo emati makasi pona ba guerre.
Loko ya mikolo miso mia yamboto lundi, tokusuki sa basango na biso ya lelo na masolo na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tala basango kitoko to melibino omokolo mwalelo to kolanda nyoso wana na bolaisi mamwa ngonga moke. Kasisika to landa neno basango na biso na mokuse e pesa melibiso na Edi Sango.
Lolo ya bubandi botungi libongo ya mai muzindo na mwanda na banana na Congo Central e betani lelo. President Félix Tshisekedi nde atili bangali ya yambo ya misala miyango na midulu misala mi na esika yango. Misala miyango misengeli kosala mibu mibale kolanda ndimbola ya ministre ya mambi ya transport ya butambuli Cheribien Okende. Kompanya Emirat Dubai Port World nde kosala yango kolanda boyu kanye bandela ki kotia manzaka na mbula materi ya ekolo Congo démocratique le 11 décembre eleki ekosenga nde miselo miliar moko na koto kama misato ya badolar to 1,3 miliar ba ebatala ka environnement to libanda ya bomoi ba kebisi na ngambu esusu na mbano botongi libongolie bokoki komema na park ya ba mangrove ba yi institut ya conservation ya nature ba singa ki ete mayele mingi masale melama na tina ya kobatela nzete pe banyama na esika eye po ete batu babi kamalamu eteni ya yambo ya libongo liyango ekozala ke ya koleka 600 km². Kimia ezongi na Mitwaba na Okatanga sima na bokoti omokolo mposo ya babundi ya bakatakatanga bakambami na Gedeon Kyungu Mutanda elobi mokambi ya deuxième zone ya défense ya mampinga na ekolo Congo démocratique na Okatanga. Ba FRDC basakoli ete babundi baye ba simba maki minduki mabango mibotola maki pe bibundeli misusu pe bizwa maki. Lieutenant général Pacifique Monsunzu mokambi ya deuxième zone militaire alobi na yebisi eti bakatakatanga ba mekaki kozwa engumba ya Mitwaba pe kotia bokonzi na bango na tina ya koluka kobotola Okatanga mobimba sima ba FRDC ba pesi motango ya bakufi to ya bayebazokite. Mituka mingi mitambulite lelo na Goma na Nord Kivu na Bosenga ya mouvement citoyen pe bakumbi mituka bato bayike bazuki sima na police komeka kotia Kinya bakumbi mituka bazali ko pamela mokano mosingi bango kotia bendele moko moke pe mutango to pe meri esengi bango na mituka na bango bakangami mutuba bakini boloko bwa Kingombe na Kalima na Manyema mukambia boloko alobi ba policier babatela ka bakangami bazalaki mingi. Auditeur militaire supérieur ya cour militaire ya Kasai occidental ya Kala Sakoli ya Kosenga Bozongeli ya Bosambisami po aboyi katili et pesami na Bosambisami ya Bobomi ya ba expert ya ONU Michael Sharp na Zaida Catalan. Auditeur militaire supérieur Jean-Blaise Bomulundu alobi et katili et pesamaki mokolo mposo moliki et landi te bo telemisami bwa etumbu ya liwa bozali uto mibu mingi na ekolo Congo démocratique pe bobuki makoki mabomoto bato tukumine na liboa bakati la maki etumbu ya liwa babale batikami pe colonel Jean de Dieu Mambweni yenge azwi mibu zomi ya misala makasi. Zalaki lelo na ndelo kati na Uganda na Rwanda ataku bayukani opuna kufungula ndelo yango na mboka Katuna bayi Rwanda bayike bapikisa maki kukatisa na ngambo esusu. Na Burkina Faso basoda babotoli bokonzi basakoli bukuli konzi ya sika pe basakoli ite mokonzi na bango lieutenant colonel Paul Henri Sadaogo Damiba nde akumi mokonzi ya mboka. Nzoka nde Union Africaine etina nupembeni ekolo Burkina Faso pe singi basoda kozonga na bokonzi ya kala pe buku likonzi ya kala basoda baye bakangaki mokonzi ya mboka Marc Roch Christian Kabore oyo asakolaki mwasi manantango eti atiki bokonzi. Nzoka nde na Mali mboka na nzinga nzinga basoda baye babotuli basoda basusu bokonzi basingi na ntoma ya France kubima na lumbango na mboka na bango. Awa na États-Unis Joe Biden na akoyamba lelo emir ya Qatar na Washington bakosolola na mambi matali mombongo boyoka ni kati na mboka ni bali pe bitumba kati na bikulu bya Russie na Ukraine.
Merci mingi Edi Sango pour la basse biso na mukuse bozali kolanda Sango muki lelo na la voix de l'Amérique Uto Washington DC. Yoko Bakambi ya lingomba ya basima binduki ya ADF moye kolo Kenya na kombo ya Salim Ahmed oyo ayebanaka mingi na kulakisa ba video na ba réseaux sociaux lolinga zali ko boma bato pe ko kata bango mitu akangi makio mokolo mwa lobby mokolo mposo moleki na ingomba Beni si obukange mi boye lingomba Lucha ezali ko senga ete moto moye asambisa mana polele liboso bato banso.
Ezali ba vandi ya mboka iki na nkombo ya Mandumbi na teritori ya Beninde, ba momo na ki liboso ya kobenga mapinga ma ekolo komoti ya loboko, lingomba Lucha esepeli. Clovis Mutu.
Aduka eza acte moko ya kuangurage et pa ba service de sécurité surtout collaboration ya nani ya ba population pour ba population nde ba arrêter ye ba informer service de sécurité et arrêter ye. To sepeli po Salim wana za criminel oya Salim makambo ebele na Est ya République Démocratique du Congo précisément à Beni na mouvement na bango wana ya ba ADF a kata kibakingo ya ba civil koboma bango na ba militaire azo mi filmer a tindi ba video na ye na ba réseaux sociaux po ala kisabiso ke aza vraiment spécialiste ya koboma bato soki tozalaki na jeng toko kiko kosenga ba ya na ye bati ya ye na stad bizo peto boma ye.
Lingomba Lucha na ingomba Beni esengi na bakonzi ya mboka kosala manso po ete ADF oyu asamba liboso liyaba imboka awa na ingomba Beni. Tulanda moko wabango Clovis Mutuva.
Doma kambo wana esengeli to ye ba yango po biso basivi nde ba victime cette fois-ci eza la makambo ya Kinshasa to yoka ki deja na baradio kaza transfere na Kinshasa ok se bon si se pour exploiter ye eza mabete me bazongi sa ye le plus vite possible odias na ye public ebanda awa na Beni basambi sa ye batika ta population biso cette fois-ci tribunal zurwana et koza la tolerato pose ye ba question stratégique po biso pe to zalaka na ba question stratégique oto ki ko pose ba terroriste lokola ye to terrorize ye tia lo ba vérité
kasi yongambo. Na yango lingomba li ya makoki mabomoto forum de paix esengi na communauté internationale komipe sansima ya kokanga ADF oyo tolanda mokambi ya forum de paix maître Justin Matete.
Communauté internationale à ce moment là biso tozo zela nini panaye tango tozo no ba communauté internationale il faut n'entoyer ba ki communauté internationale na Beni eza représenté na MONUSCO ce que MONUSCO il faut YPA a se reprocher na quelque chose. Et puis, MONUSCO est dans la drone. ezana biloko vraiment kilikili oyo ezo epesa kae makasi ya kozala professionnel tant population yembo konde azo sala ba makasi ya bongo alors ki communauté internationale na ba drone banini ezo pesa honneur na yete sikoyo toza deja devant un fait tel que il faut tout soutenir communauté internationale yepe a se ranger derrière la population donc veut dire à un niveau communauté internationale il faut allier ba ba misusu bakanga pe bango soko batunyo swana ezo pesa ka biso leçon te que malgré tozo kanga bango mes problèmes ezotika la veut dire réseau ezana no ya nene
secteur opérationnel soko la an eye ebundisaka batomboki ya ba ADF elobi naino ata eloko mokote mulobeli na yango capitaine Anthony Mwalushai abiyanginse bana ekolo Congo démocratique kosunga bakambi ya état de siège Utaingumba Beni, Erika Smwisi po na Vio Afrika.
Merci mingi Erika Smwisi po na Basango Eye. Bavandi mingi ya mboka mitua ba na provinsi ya Okatanga, bakimi mboka na bango, sima bokoti ya basimba minduki ya bakata Katanga o mboka Eye, omokolo mamposo moleki, kasima ima mpinga mafardese basakoli ete kimia esi ezongi na mboka Eye. Tolanda Bulai na Narval Mabila.
250 miliciens Maïmaï, Bagata Katanga, mouvement indépendantiste révolutionnaire africain, Miraba, Kotaki, Nakimia, Namboka Mitwaba, Ezana, 450 km, Namboka Lubumbashi, Mokolo ya samedi, Bakendaki, Kodepose, pas administrateur du territoire, Mokanda, Mokonse Nabango, seigneur de guerre, Gédéon Kyungu Mutanga, O Azo Senga, indépendance Tolipanda, Yakatanga Mubimba, Jeff Mbia, ya société civile, na thématique, ya sécurité, na micro, ya veu à Lingala.
Ils allient depuis samedi. Nde tomonaki ndeko oyo akimaka Gedo Kyungu Mutanga kitobo kebakihi wazalaka condamné depuis 2009 na tribunal militaire organisé ya Kipushi akendaka na appel na cour militaire ya Katanga ba confirmaka o ba crime contre l'humanité crime de guerre viol meurtre perpétrationnel ba condamnaka na gouvernement congolais ya kufuta 17 millions de dollars à plus de 150 victimes ont mis constitué à partie civile. Mais aussitôt qu'après Kokimane, depuis le 28 mars 2020, na Lubumbashi, a mis bomba na Zamba, aussitôt que samedi, a bimi, mais a tina kinde batou naye, na mwasi naye, pour na ko déposer mukanda ya koloba kebangu balingi autonomie ya Katanga, à partir du territoire de Mitwaba, ya wonde pesa ki nungu, population ekimi, au bazaki na cité ya Makanda, cité ya Michou ya Mitwaba, pe na cité Kananda Bakimi, ba musuba ke komi bomba à niveau de la mission catholique, à Tozoloba, armée qui en renfort et désarmée Bango sans résistance. Négociations à continuer pour que Bandima Kekoya na Lubumbashi pour conserver une nation. Soit Bandima,
si ma cocotte na Bango, gouvernement provincial et Sala qui conseil de sécurité, paie deuxième zone de défense et Tinda qui renfort Namboka Mitwaba, paie. Bakoti sa kimia na mboka basala ki désarmement ya batomboki ba maimai katakatanga toyoka colonel pité ya deuxième zone de défense surgi à guerre psychologique na micro ya veo Lingala
et ça pour la date ya samedi 29 janvier 2029 basala ba onto denga ka ba maimai o ya seigneur de guerre Kyungu Mutanga Gedeon kontaki na cité ya Mitwaba bakoti na cité ya Mitwaba na ta oyo bakoti déjà commandant sur la défense asali déjà informé et asala informé a dépêché la force de base na renfort ekomi e maîtrisé ba asaya nyonso ba arme afe na bango na ba arme bazalaki na baflinshe ba biloko kiliki na bango na bazalakiki na bango biloko nyonso wana ezwamaki na force ya sécurité na ya défense ya défense na défense
utamboka Lubumbashi Narval Mabila.
Na Kinshasa kuliko na gazeu wa Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC na ilobeli Marius Muhunga. Bitumba kati na bayi FARDC na basimba minduki ya M23 na territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu Mikolomiye Mileki. Mizali kosala ete basali bilanga pe bayi mumbongo bakomi kobanga kosala mosala na bango. Bitumba biye bisali ete biloko bimakitalo makasi na ngumba Goma. Tolanda bolayi uto Goma na Fiston Isemwami.
Bateki biloko yangu balobiete biloko biye biute la mingi mingi na territoire ya Rutshuru epai wapi bitumba ingalaki mikolo mileki mpe baibasala kabilanga bakimaki kuna ndeko Loret Masudi moko ya bateki na wenzi ya Kaembe azali kotatola awa
ngateka kama jeshi na ba onyo ba pondu na ba mwa masango biloko mikolo emati makasi mpona ba guerre tozoteka bien te mpo bakilia bazate talo emati toyebi et le roi Gustave l'a dit vraiment. Ma wana ici là vraiment pour faire la activité la mission des Isalaki Nakala. La bafri et tita pour batiller bazo mon la tête dans le matin vraiment tout évité vraiment j'allais ce côté déjà pour batou mingi bazo coller là pour la table pe biloko zo mon la tête
dadi salé expert na économie ton tita awa na ngumba goma alobiete bozangi kinya bomé maranzala na mboka pe bobebi sa makasi économie mboka asengi na bakonja mboka bata la lolenge nini bakoki kozungisa kimya na Rutshuru pe bisika nyoso bitumba bizali pour bato bazongila misala na bango
Rutshuru est un place où yo bato basala la kamabele baza ebele donc ba agriculteur est un place moko ya bien biloko akolie za la kaibele mais na ego yo poto monique en 23 zo bunda na FARDC pe toza na ba groupe rebelle ebele koza ba déplacer ebele et que na agriculture ba biloko zo mona na lisusu te est un normal parce que même si batuba sila kiko kosala musala mais na yego yo bakozwa résultat musala na bangote donc na kanisi que bitumbeza bien te et za na ba conséquences belé ba malnutrition nzala ekomi belé batuba babungisi ba musala na bango donc eza bien te donc na yego yo ba ONG na gouvernement il faut eza vraiment responsabilité et que effectivement poto linga kozala na ekonomi ya bien il faut bitumba esila ba travailler baza la protéger Congo eza la souverain ça fait très longtemps exactement bitumba zaka kuna il faut président Mokonzi ya mboka asala effort kubunda esila po batu basala musala
to simba ete bitumba biye bingalaki na Rutshuru bisalaki ete misala miso mitelema mpe baibasala kabilanga mingi batimaki bandako na bango talatina biloko bya kolia bikomi komatantalo na engumba Goma. Goma, Fiston Isemwami, le lac à l'Amérique.
Merci mingi Fiston Isemwami. Leo tozali bongo mokolo mwa yambo, lokola mikolo misomia yambo, lundi ezali mokolo moye, tolandaka masolo na biso na kombo ya Etano ya Masano, tolanda yango na Edi Isango.
Etano ya Masano, pasango ya Masano, ya Mokili Mobimba, na Seoa Lingala.
Musa kuna bino banso pe matondi mingi ndenge bozali kolanda biso mingi. Junior Ilunga Makabo atikali champion du monde ya boxe Toby Botus sima na kolonga awa na États-Unis moli ya Afrique du Sud tabiso mshumu. Nzokande na mboka Marcela Sakobi, Modesti Zalio Matete, Kalala pe balongi championnat national ya boxe eye Wuti Kosila Lobiloleki. Basketball sur fauteuil, RDC des Jupalata ya bronze na Coupe d'Afrique pe éliminatoire ya Coupe du Monde ya Dubaï 2022. Demi-finale ya Coupe d'Afrique des Nations mercredi na jeudi ekoya. Boye bolamu na itandu ya masano na biso sangu balamu pone ekolo Kongo Demokratika moyi ekolo Kongo Demokratika junior ilunga makabu alonga kili susu moyi ya Afrique du Sud de Tabiso Mchunu mokolo mwamposo pe atikali champion du monde ya boxe Toby Botu ya balour léger ya WBC bitumba byango bisalamaki na Warren na eta ya Ohio awa na États-Unis na lisungi ya Don King oyo asali saka mimekano mingi lokola mia alina Foreman na 1974 na Kinshasa junior ilunga makabo alonga ki na bilembo toloba 113 115 115 113 116 112 sika makabo azali kozela kubundana Sol Canelo Alvarez ya Mexique Kasimo Kolomo yebani na nute tumekaki kosolola na junior ilunga makabu kasi na kolimba na ye sima na bitumba makasi alinga kinde manager na ye ayenula biso tuyoka manager na ye Tariq Saidi.
Le Sud-Africain a dit dans la presse, sur les réseaux sociaux, que
oui, le Sud-Africain a eu à l'oubaki dans les réseaux sociaux et dans la presse et que Junior a eu à l'oubaki kaka koko isabato. Engi a l'oubaki ete yelo kola aningana kamingi pe azali na mwa style azala ki koloba ete Junior azali boxeur yamayel ete yango Junior alinga ki ala kisa ete mbala ya yambo na 2015 a ko isakiye mpo azala ki na nguya pe makasi ya kosala yango kuna na mboka na ye na Durban
parce qu'il a la force et la puissance de le faire si lui il a pas à Durban
et Kimbala Eye a beti yende na terrain na ye ya technique
c'est un ambassadeur de l'Afrique et un ambassadeur du Congo
Junior Azalim Chuma ya Afrika pe ya Congo a zwa kilibaku ya ilonga na ye pona kula Musa bana mboka pe kuloba ete tango ya Afrika pe ya Congo ekoki pe tungeli koyoka sumu ya tamo kete
d'être africain.
Kaka na lisano lia boxe championnat national ya ekolo Congo Demokratike uti kosila lobi loleki na Kinshasa mingi na Valdo Yambayamba.
Championnat national ya makofi pebi pututo boxe sila kibongo mokolo ya inga na Kinshasa. Ba boxeur ya ba province zomi na minei pe ba koupman sportif mibale ya mboka Congo basi pe mibale ba wele la kibongo bambano to ba medaille na mabongisi yeye. Sima ye kubunda na Jeux Olympiques na mboka Japon pe championnat du monde na Inde enenge mwasi na kumbo ya Sakobi Marcela ami pesa ki penza na championnat yeye pona kozwa bongo mbando ya wolo.
Owe na komi meno 7e victoire na depuis na banda box si mena 7 fois champion du Congo. Soki na zali kolo a ring na ebi ki na zali bozo adversaire na nga je pas droit à l'erreur. Je dois me défendre comme il faut.
Kana bilenge basi na kategori ya kok zali ya modestine ya Congo central pe ya lunga ki mbando ya wolo. Oye zali bongo mbala na yeye ya mitano kolonga na championnat yeye na boende ami pesi objectif mosusu.
Est-ce que quelqu'un olympique donc baiser nanga yangwana na komi pesa nyoso ona zango parce que na participa ki une fois na championnat du monde na end na New Delhi mais na zaki medaille te parce que c'est comme première expérience mais tout on a mis pesi parce que discipline nanga za box na just na sport tout de l'ensemble à part box.
Na bilenge mibali na kategori ya lourd léger matete ya Kinshasa pe azwa kibongo bano ya wolo hata ko asepela kite na lolenge na ye ya kolonga
mipesi na gagner tout bien que ça là qui est la façon on a signé là pour gagner tout même exemple ramba makofi et c'est fini et puis ce que c'est l'essentiel de une médaille pour une quatrième fois successive.
Na kategori ya moyen boumeli tout pe expérience nde elongi saki kalala ya ukatanga liboso ya mboma sindani ya chwapa.
Bon azana condition physique ya makasi par rapport bon la salle d'entraînement na bien mais azana l'expérience ti
championnat national ya boxe ebimisi na mpoisa boni ba boxeur ya province bazali bongo kumata makasi
la plupart ya bacho ba uti province o to s'attendait même pas que ba pourrait que ça la ma performance mais quand même ba se donner ça peut-être un manque d'expérience mais avec le temps ba ko améliorer mais ba ça bien des ça ceux qui baillent dans bon ma province ça bon si bon confiance pour bailler représenter bon moi c'est que niveau qu'on a déjà ici nous ça
et singulier que ba été championnat yende et pesi ici na mapono mi okati ya fédération ya box ya mboka Congo démocrate
kan 2021 et kotina étape na yango ya demi-finale mercredi Burkina Faso na Sénégal ba kondungwana pe jeudi Cameroun na Égypte. Éliminatoire ya mondial 2022 na Qatar, ba Leopard ya RDC bazali kokoba komilengele na match ya barrage na bango na Maroc na sanza ya mars, bazali sika na Bahrain et pays stage na bango ezali kokoba. Kaka na ba éliminatoire ya mondial 2022 na zone ya America to CONCACAF, lobby Canada et betaki pona mbala ya yambo États-Unis ningete mibali na libungu tulu. Panamande e polisa ki Jamaika, misa tuna mibale, sika Canada nde ezali yambo na 22 points, elandami na États-Unis na Mexique na bilembo zomi na mwambe. Basketball sur fauteuil, to basketball na kiti ba Leopard ba zui palata ya bonza pe esika ya misato na Coupe d'Afrique pe éliminatoire ya ba Coupe du Monde 2022, sangola bolai na Valdo yamba yamba.
Pona mbala na ya yambo kubeta éliminatoire ya Coupe du Monde, Eye beta maki na lulenge ya Coupe d'Afrique ya basketball sur fauteuil ba Leopard ya mibali ba zui bongo mbano tope medaille ya bronze sima ya bango kolonga Ethiopie 41-36 omabele maye kolonga yende epesi esengo makasi elobi moko ya bakambi ya ba Leopard tope coach adjoint Peter Muloa.
Pona biso eza esengo mingi pe nga antake coach nazo yekola mingi po eza na ba reglement ba nouvelle reglement oyo biso na pays na mboka tozana ngote me awa kameme toyebi yango tokutani na ba coach mosusu tokaboli ba experience wana na kanisi ke prochainement tokosala ba résultat ya kitoko pour.
Kasi nini sala ki ete ba Leopard balonga Ethiopie et ya longa ki bango na match mosusu coach Molo wande ya Yanoli Boy.
Na analisa ki défense ya Ethiopie puis na tie ba bloc bazaki na numéro 13 na numéro 10 il fallait kaka to arrêter bango et puis j'ai comme facile. Ya wana na tie ki stratégie wana po to bloquer na bango na attaque et puis biso pe to assurer ba panier na CA no ya ngo ba entraînement auto la gignon se zaga rapona kwa sire ba panye na se ano yango e mashaki lelo.
Kolonga ye zali na ngambo mosusu mbuma ya kumi pesa makasi elobi Tombo Crispin oyo azali moko ya basani.
Tenaiba kwa atano na monte payi kwa mwono sona biso participe na kompetit international men to asire to zem plas. To ayo ato determina yo organi victoire opan to donise ba defete bele wana itrem wana nabiso yon to sege for yo zomano to zem plas.
Esengil kwe ba ite Egypte de a longa ki na final Afrique du Sud, RDC a Sidisi na place ya misato, Ethiopie ya minei pe Algérie ya mitano. O Coupe du Monde ezali bongo komilengele na mboka Dubai, na mobu ye tozali na yango kasi Congo démocratique azui na ino esika te.
Championnat ya football ya France ezali pe kokota na bakar ya finale. Cedric Bakambu oya koti na OM Olympique de Marseille aleki na ekipe na ye na etapi eye sima na elonga na penalty likolo na Montpellier lokola pe Amiens na Shadrack Akolo ya Congo sima na 2-0 likolo na Nancy Bastia pe Bergerac Périgord pe baleki. Na NBA, championnat ya basketball ya États-Unis, Phoenix Suns ezali komema molongo na conference West sima na kolonga match tukumineyi. Elandami na ba Warriors ekipe mwana mboka RDC, Jonathan Kuminga azali kobeta eye ezali na elunga tukumisatu na sambo. Lakers ezali na molongo ya libwa kasi LeBron James azongi na Los Angeles pona koluka lisalisi na mpota na ye na libolongo. Lakers ezali kobeta malamu mingi penza te po basani bayango mingi bazali kozoka. Na conference Est nde Miami Heat nde ezali yambo na elunga tukumisatu na mibale elandami na Bulls na elunga tukumisatu na moko. Washington Wizards ezali na molongo ya zomi na moko. Matondo mingi na bino po bolandaki tando ya masano, tukutana sima na mposo po na sango esusu. Matondo mingi pe na Valdo yamba yamba po na sango. Ezalaki wabino, Edi Sango.
Merci mingi, Edi Sango, po na basango ya masolo na biso na kombo ya etando ya masano esika bozui. Basango na biso ya masano ya ekolo Congo Démocratique. Toko mibongo na suka ya masolo na biso ya mokolo mwalelo. Kasi sima ete to kabwana, yambo to kabwana. Wala, wana zayi ngala kitoko, yambo te to kabwana. Boyoka basango to mmele kibino mokolo mwalelo. Lingomba Lucha, ezali kosenga ete, Yoko Bakambi, ya Lingomba ya basimba minduki ya ADF, moye ekolo Kenya, na kombo ya Salim Ahmed oya kangama kimposo moliki asambisama liboso lya bato banso to yebisa kibino pe lisusu lolenge kani ba vandi mingi ya mboka Mitwaba na province ya Okatanga bakimi mboka na bango si mabokoti ya basimba minduki ya bakataka tanga omboka iyi peto suki saki basango na biso ina ngumba goma epai wapi biloko emati makasi mtalo makasi si mabitumba na mboka Rutshuru kati na bayi FARDC na bayi M23 tusuki saki masolo na biso na Edi Isango na Sango ya Masano na biso ya mokolo malelo tokomi bongo na suka ya basango na biso ya mokolo malelo totondi no botondi lokola bolanda ki biso bisika nyonso bozwami tokuta na bino lisusu lobi ongonga ya 18h ya Kinshasa pe ya Brazzaville basango eye epesamela ki bino na lisalisi ya Edi Isango Fatou Makalala Alimasi na Nelson Lopez Bazala Kibongo, Onzela Masini, Kombo Nangai, Marius Muhunga, Otikala Malamu.